I večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom. U 8.
Dobroveče, slušate 116. epizodu večernje škole rock'n'rolla. Večeras ću vam pričati o nečemu što se zove college rock. U principu, kako ime kaže, to je rock muzika puštana na univerzitetskim radiostanicama širom Amerike i Kanade 80. i 90. koje su uglavnom bile vođene od strane studenata. I često su ti studenti izbegavali mainstream rock muziku koja se vrtela po komercijalnim radio stanicama, te je college rock u nekoj meri sinonim za alternativu. Tako da, iako je ime tome indikativno, večeras nije baš u pitanju žanr, već više mediji na kom su se pored zvaničnih, da tako kažemo, mogli često čuti i sastavi tek u začetku sa tih samih fakulteta ili kampusa. A kao rezultat ovog diverziteta na ovim stanicama mogli su da koegzistiraju pa i retro country, avangarda i power pop uz singlove jeftinijeg zvuka lokalnih bendova koji bi zavrebali tu i tamo. Sad uzimajući u obzir ovaj varijetet, a moglo je ipak da se uobliči neka uopštena estetika onih lokalnih grupa, a to je neki kombo eksperimentalnog post-punka i new wave-a sa jedne i melodični pop stil sa druge strane, a sve to uz neki underground senzibilitet. Sada za početak čuli smo The Del Fuegos. Bio je garage rock band iz Bostona, koji će se u dalje priče, mislim na grad, pokazati kao veoma plodonosan college rock grad. Ovaj sastav, dakle The Del Fuegos, su privukli pažnju 86. godine pesmama koje sam vam pustila, Don't Run Wild i I Still Want You. A i plus to što su se pojavili u veoma prisutnoj TV reklami za Miller pivo. I jedan od istaknutih fanova ovog sastava bio je Tom Petty, koji se pojavio u jednoj njihovoj pesmi i vodio ih je na turneju kao svoju predgrupu, što im je dosta potpomoglo uspehu. U pitanju je bio kvintet, od kojih su dvojica članova bili rođena braća Warren i Dan Zanes, čija je veza i tada bila i ostala prožeta frikcijama, pa čitava stvar nije baš potrajala. Treći album ovog sastava je prošao dosta razočaravajuće, pa ih je diskografska kuća otkačila. Warren je otišao iz grupe, a potom i bubnjar Woody. Oni su zamenjeni drugim tipovima, snimili su još jedan album i to je bilo to, sa premisom kako su oni naveli, 80. su bile gotove kao i mi. Okupili su se pak 2011. godine za neku humanitarnu priliku, slijedila je kratka turneja 2012. pa te iste godine 8 novih pesama, a prošle godine su imali kao one night event u rodnom im Massachusettsu. I zanimljiva je priča čime su se oni bavili kasnije. Dakle, jedan od te braće, Warren, se vratio fakultetu i on ima doktorat iz oblasti vizualne i kulturalne umetnosti. Jedno vreme je bio potpredsednik ogranka Rock and Roll Hall of Fame. Predavao je na više univerziteta u Americi, a od 2015. to radi na onom u Njujorku. 2003. godine napisao je knjigu naslova Dusty Springfield, Dusty in Memphis, o istoimenom albumu istoimene pevačice iz 69. godine i album. Tu knjigu je prema svojim rečima Tom Petty pročitao dva puta i potom ga je ona inspirisala da napiše pesmu Down South za svoj album Highway Companion iz 2006. Warren je dosta bio uključen u dokumentarni film o Georgeu Harrisonu i o još nekoliko filmskih ostvarenja, uglavnom muzičke tematike. A 2015. godine objavljen je drugi njegov bestseller, Tom Petty, The Biography, čiji je on autor. A zatim brat, Dan Zanes, je izuzetno uspešan u pravljenju muzike za decu, u kojemu gostuju mnogi drugi poznati muzičari, a jedan od tih njegovih albuma nagrađen je i Grammyjem. On sporadično snima i muziku za odrasle. A basista Tom Lloyd također se vratio školi po raspadu grupe sa doktoratom iz ekološkog inženjeringa. A bubnjar Woody osnovao je Right Turn. To je program asistencije umetnicima iz raznih branši, ali istaknuto iz sveta muzike, u lečenju zavisnosti i inih mentalnih poremećaja. Oni su, dopala mi se baš njihova muzika koju sam preslušavala za večeras, pa sam malo raširila ovu priču na početku, a pustit ću vam i na samom kraju još jednu njihovu pesmu, pošto eto kaže, mene su baš ostavili utisak, tako nadam se da će se svidjeti i vama, dakle, u sledećih sat vremena, otprilike reč dve o college roku. Uživajte. Dakle, college rock je kakva, pa, izraslina new wave-a i post-punk-a. Te muzičke scene razvijene kasnijih 70-ih. E sad, iako ne avangardan kao post-punk ili grub kao hardcore punk, ovaj, pa nazovimo žanr, imao je tendencije da se udaljava od tada, pa synth generalno naklonjenom mainstreama. U magazinu Rolling Stone rekli su da se koren college rocka može naći u gradu Athens u državi Georgia, koji je dom univerziteta Georgia. I više college rock bendova potiče odande, na primer R.E.M., koji je valjda jedan od prvih, ali I'll be damned ako ću ikada vam pustim R.E.M. u emisiji. A žanr će se potom proširiti tako da uključi širok spektar regionalne scene iz više univerzitetskih gradova diljem Sjedinjenih Američkih Država, istaknuto Minneapolisa, koji je dom grupama Husker Du, Replacements i Soul Asylum, i Boston, odakle potiču Pixies, Dinosaur Jr. i Throwing Muses. Svoje mesto u ovom muzičkom pojmu našli su i poneki britanski alternativci koji su u svoju muziku inkorporirali jangle pop ili post-punk romanticizam, kao na primer Smici, Cure i The LAs. Što se tiče ovog bloka, čuli smo prvo Replacements-e, osnovani 79. najpre kao punk band, a onda su postali jedan od pionira alternativnog roka. Na njihovu muziku uticali su Stonesi, Beatlesi, Creedensi i Dylan, ali i punkeri poput Ramonesa, Damneda, Pistolsa i New York Dollsa. A za razliku od svojih underground savremenika, oni su izvodili pesme pune iskazivanja emocija uz neku kombinaciju Westerbergovog skromnog sirovog adolescentskog glasa i, kako sam pročitala, malo neobičan termin, kao samo unižavajućih stihova. Oni su kao grupa imali dosta nadimaka, te su, na primjer, u klubu CBGB nastupali kao Gary and the Boners. Priča je počela tako što je Bob Stinson, od tada 19 godina, svom rođenom bratu Tomiju, od tada 11 godina, dao bas gitaru da se zanima njome mesto da bleji po ulici i pravi gluposti. Bob ubrzo upoznaje nekog high school dropouta, Chrisa Marsa, i oni postaju trio Dog Breath, koji svira kavere Aerosmitha, Teda Nugenta i grupe Yes, i to bez vokala. Paul Westerberg, vraćajući se sa svog posla domara u kancelariji tadašnjeg senatora, čuje ovaj bend da svira u kući braće Stinson. I impresioniran time što je čuo, ponovio je to više puta i na kraju su ga pozvali da za njima nešto malo džemuje. A momci su potom pravili audicije za pevače i onom tipu kog su izabrali je Westerberg krišom prišao i rekao kao, ti se njima uopšte zapravo ne dopadaš. I ovaj momak je odustao od toga da bude pevač i Paul je zauzeo tu poziciju. A pre no što se on priključio, momci su na probama mnogo pili i drogirali se da im je zapravo rad na muzici i pesmama dolazio kao afterthought, a suprotno tome on je bio veoma disciplinovan, uvek lijepo obučen i insistirao je da vežbaju sve dok ne bi bio zadovoljan rezultatom. Na kratko su promijenili ime u Impediments i prvu svirku su imali 1980. godine u crkvenoj hali, iz koje su banovani zbog, gle čuda, nedoličnog ponašanja. I nakon toga mijenjaju ime u The Replacements. Mars je ovaj izbor objasnio sljedećim riječima: ako se glavna tačka, sad da li na nekom recimo koncertu, ne pojavi, publika mora da se zadovolji nama bitangama. Njihovi uživo nastupi su vremenom bivali sve agresivniji. Oni su često bili mrtvi pijani i nesposobni da sviraju. Tako da su, na primjer, trajno persona non grata na Saturday Night Live-u, pošto su se 86. godine pojavili odvaljeni u ovoj emisiji nacionalne frekvencije. I kada bi se desilo da neku svirku odrade trezni, uvek bi za iste dobijali samo pohvale. Tako da je ta neka misterioznost replacementa, što publika do poslednjeg momenta ne zna u kakvom će ih izdanju dobiti. I također nije bilo neobičajno da oni na koncertima sviraju čitave setove tuđih pesama, dakle obrada, pokrivajući sve, pa od Briana Adamsa preko Dusty Springfield do Zeppelina. Razišli su se 1991. godine, Paul ima najuspešniju solo karijeru, Bob je umro od overdoza 1995. A okupljali su se nekoliko puta tokom godina i čak su i snimali novi materijal 2012. i 2014. tako nešto. A zatim smo čuli Throwing Muses, alternativni rock sastav iz takođe Massachusettsa. Oformljen je 81. godine i svirali su i snimali ekstenzivno do 97. kada su članovi počeli da stavljaju fokus na neke svoje druge projekte. Ovu grupu su osnovale, pa sad nazovimo sestre, Christine Hirsch i Tanja Donnelly. Stvar je bilo u tome da su one bile najbolje drugarice i da su se njihovi, znači roditelji od svake su se razveli i sad tata od jedne devojke i mama od druge devojke su se onda smuvali i venčali. Odlike ovog benda bile su onako dosta dinamične promene tempa, neobičajna struktura pesama i nadrealni stihovi. I takođe iz, kao što pomenuh, jel, Bostona, alternativni rock punk rock sastav Pixies. Oni su postali inicijalno od 86. do 93. godine, a zatim od 2004. pa na ovamo. I pa jedna su glavnih asocijacija booma alternativnog roka 90-ih. Elemente su uzimali iz punka i surf roka. Muzika im je karakteristična po promenama, glasno, tiho i neobičnim strukturama pesama. Black Francis je primarni tekstopisac. U tu svrhu je pokrivao pa razne tako munjene teme poput vanzemaljaca, incesta i biblijskog nasilja. U Americi su se susreli sa skromnim uspehom, dok je u Evropi to sve bilo dosta značajnije. A svojim probojnim zvukom uticali su na Nirvanu, Radiohead i Smashing Pumpkins. A popularnost im je rasla u godinama nakon dosta okorčenog prekida, što je pak dovelo do reuniona 2004. rasprodatih koncerata i četiri dalja albuma, od kojih je poslednji iz 2022. godine. It's always been this way.
kill you. Just don't let me fuck up, will you? 'Cause when I need a friend, it's still you.
thoughts of you. I think about the days of two. I search the room, but you're not there. Your perfume lingers everywhere, but it's only a memory of what I love was going to be. Only a memory, broken bits of you and me. Only a memory, only a memory. In a world of pain, I have no fear. You fade away and disappear. And now I have to learn the game, when no one wins or takes the blame. But it's only a memory of what our love was going to be. Only a memory now that we are history. Only a memory. Only a memory.
Kao što sam bila pomenula, mnoge college rock radio stanice su promovisale muziku izvan komercijalnog stila tih 80-ih, a iza toga su zapravo stajali muzički entuzijasti koji su to radili na dobrovoljnoj bazi. Videvši ovakav radio kao mnogo potrebnu alternativu klasik rock monotoniji i nadgurivanju na top 40 listi. A reflektujući pa istančane muzičke ukuse ovih studenata, college rock programi obično su bili manje militantni i direktni od punka, ali često je to bilo sa dozom aktivističkog senzibiliteta. A nasuprot mnogim punk i indie bendovima, college rock sastavi jesu bivali potpisivani od strane većih muzičkih kompanija, iako nikad ne bi postali vodeći sastavi tih kompanija. I drugi medijumi počeli su da prate college rock scenu, tako je magazin Rolling Stone imao liste najpopularnije muzike puštane na college rock radiju, a slično je i uradio i Billboard. A na MTV-u su sa prikazivanjem krenula je emisija 120 Minutes posvećena alternativi, koja je uključivala sastave college rock stila. I dalje se vrtim po Massachusettsu. Trojac Dinosaur Jr., koji se najpre zvao samo Dinosaur, jedan je od formativnih uticaja na alternativni rock. Njima je pošlo za rukom da nakon tri albuma objavljena za indie muzičku kuću dospeju i do većih visina i ozbiljnije kompanije. Međutim, to nije bilo bez posledica, pa je zbog kreativnih tenzija jedan od originalnih članova otišao, a grupa se ipak na posledku razišla 1997. godine. Ipak, prvobitna postava se okupila 2005. Potom su objavili još pet albuma, od kojih je poslednji izašao 2021. A nakon što im je izašao drugi album, dok su se još zvali samo Dinosaur, zbog tog imena ih je pravno gonila supergrupa Dinosaurs, koju je činila San Francisco Bay psychedelic ekipa. Dakle, članovi nekadašnjeg sastava Hot Tuna, Country Joe and the Fish, Jefferson Airplane i Grateful Dead. Te su ovi momci zato dodali to Junior u naziv svog benda. A takođe trojac, ali iz Minnesota, bio je band Husker Du. To je najpre bio pitanje o HC Punk band, koji se potom prešaltao na alternativni rock. Bob Mould i Grant Hart bili su tekstopisci obojica, a Hartov visoki vokal i Mouldov bariton takođe su se smenjivali u pesmama. Prva četiri albuma su im bila pod indie pokroviteljstvom, a poslednja dva su objavljena u okviru Warner Brothers. Oni su delili ljubav ka Ramonsima, a ime benda poteklo je sa probe na kojoj su svirali pesmu Psycho Killer od grupe Talking Heads i nisu mogli da se sete onih stihova na francuskom Qu'est-ce que c'est? Pa su mesto toga vikali sve za njih strane reči kojih jesu mogli da se sete. A među njima se našao i naziv popularne igre pamćenja iz 70-ih koja se zove Husker Du, što mu na norveškom dođe da li se sećaš. I na ovu krilaticu su na kraju dodali takozvane metal umlaute. Mould je rekao da mu se dopala mistika tog imena i to što ih je razdvajalo od inih HC Punk grupa koje oni jesu voleli, ali nisu sebe smatrali isključivo hardcore grupom. I pošto su od samog svog početka dali po turnijama, privukli su pažnju punk trendsetera Black Flag i Jello Biafre iz Dead Kennedysa i oni su im pomogli u predstavljanju i pridobijanju novih fanova. I čitav vek ove grupe bio je ispunjen neslaganjima između Moulda i Harta, a pravi početak kraja bilo je samoubistvo njihovog menadžera. Kada su zapravo onda i menadžerska posla prešla na Moulda, dodatno pored svega ostalog, Hart je otišao čak dotle da je izjavio da on preuzima odgovornost za taj događaj, za koje smatra da je bio rezultat konstantnog bivanja između njih dvojice. Pa sad, ne znam da li to baš ima previše smisla, ali ovaj, u svakom slučaju je negativno uticalo na cijelu situaciju. Uz to, Hart se tada skidao sa dopa, Mould se skidao sa cuge, a Norton se taman oženio i krenuo nekim drugim putem. Tako da su 88. sva trojica zapravo otišle svaku svojim putem. Mould i Hart su otišli u nove bendove koji su se onda raspali, pa je to postalo solo karijere, a Norton je postao restoranđija i 2000-ih se vratio u nekoj meri i muzici. I zatim smo čuli The Smithereens iz New Jersey-a i postoje od 80. godine. Pevač Pat Dinizio jedino je umro 2017. i oni od tada nastupaju kao trio sa smenjujućim gostujućim pevačima. A tokom godine imali su baš dosta fine saradnje, što u studiju, što uživo, sa, na primjer, Lennonom, Berlindom Carlisle, Lou Reedom, grupom The Kinks i tako dalje. Pesme su im onako baš lepe i emotivne. Kao jedan od primjera je ona naziva It's a Lonely Place, koja je bazirana na istoimenom filmu Humphreya Bogarta iz 1950. godine. I to zbog njegove rečenice iz tog filma. I was born the day I met you, lived a little when you loved me, and died a little when we broke apart. A ime grupe, The Smithereens, potiče od krilatice onog Looney Tunes lika Yosemite Sam, koji je valjda u nas poznat kao Sima Strahota, koja glasi Warmint, I'm gonna blow you to smithereens. To jest kao uparem parčat. We'll be right back.
say before you illustrate, I'd rather stay. I'm not the man you think I am. I'm not the man you think I am. And sorrow needs the sun. You will not smile for anyone. And pretty girls may cry. End of the pier, end of the bay. You tug my arm and say, give in to lust, give up to lust. Oh, heaven knows we'll soon be dust. Oh, I'm not the man you think I am. I'm not the man you think I am. And sorrow's native song, he will not rise for anyone. And pretty girls may cry.
Oh,
Do sredine 90-ih grunge i indie rock prešišali su college rock u sferi alternative. A organizacija National Public Radio je sprovodila agresivne kampanje za eliminisanje konkurencije iz radijskog prostora, tako da su mnoge ugašene. A dosta muzičkih urednika ovih radija su ostvarili uspešne karijere u mainstream američkoj muzičkoj industriji. Eto, što je nešto baš pozitivno proizašlo iz toga. E sad, ovo je bio jedan onaj britanski blok o grupama Cure i Smiths, pa dosta sam već puta o njima pričala, pa bih sada pomenula samo The LAs, koji su bili treći na ovoj listi iz Liverpoola i inicijalno su postojali samo 5 godina. E, sigurno znate njihovu najpoznatiju pesmu There She Goes, onu njanjavu baladicu koju baš zato nisam htela da pustim, a već smo umjesto toga čuli Feeling. Njihov stil opisuju epitetima ruci, raw and organic, sa jednostavnim a melodičnim aranžmanima. Isticali su se tim stilom mnogo drugačijim od drugih popularnih britanskih sastava krajem 80-ih, kao što su Stone Roses, Happy Mondays i ostali iz Manchester pokreta. A poredili su ih sa Mercy Beat žanrom. Objasniću, to je kombinacija skiffle, rhythm and blues i pop muzike 60-ih iz okoline Liverpoola. Oni su voleli Floyde, Kingse, Stonese, Captain Beefheart i Dylana, a njih su voleli Oasis, The Charlatans, Stone Roses i The Libertines.
Estimated time of arrival 9:30 a.m. Been up before the sun and now I'm tired before I even begin.
Now you're flying.
I got so much work in front of me.
Really flying.
It stretches out far as the eye can see. I can see. Spend half my life in airports doing crosswords or attempting to sleep. And when the bar is open, then you'll often find a warming a seat.
Now you're flying.
I never find a place where I can stay.
Really flying.
I'd rather be 1,000 miles away. 1,000 miles away.
Working for yourself sometimes ain't all that it's cracked up to be. It can't be as lonely at the top as at the bottom of that corporate tree.
Thank you.
I dva su istaknuta australijska sastava koje su zalutali na američki, u američki stvari, college rock, a oba iz Sidneja. I prvi koji smo čuli u ovom bloku je Hoodoo Gurus. Oni su na svom vrhuncu bili kasnih 80-ih nizom pop hitova, a u Americi u college rock krugovima su se našli nakon svoje prve američke turneje 84. godine, kada su dospeli na treće, pa te i prvo mesto Billboardove modern rock liste. A 2007. godine ušli su u australijsku Hall of Fame, kada im je rečeno da su jedan od najinventivnijih, lirički najpametnijih i najuzbudljivijih bendova iz Australije. Od power popa 60-ih preko hard roka i garaž roka do psihodelik kiča, muzika ove grupe je odskakala od ostalih sidnijskih bendova, tada mahom inspirisanih Detroitom. Zatim Midnight Oil, znan je kao samo The Oils. Zvali su se prvo Farm, pa su izvlačili papiriće sa rečima iz šešira kada je trebalo da promene ime u nešto zvučnije. Odmah svojim debijem iz 78. stekli su bazu fanova, iako je izostalo prihvatanje mainstream medija. A četvrtim albumom počeli su da privlače pažnju u Americi, a šestim albumom Diesel and Dust su postali svetski poznati. E, tu su se našle Better Burning i The Dead Heart, koje se dotiču neprilika domorodačkih naroda Australije. Razišli su se 2002. godine, jer je pevač Peter Garrett želeo da se fokusira na političku karijeru. A sporadično su se okupljali tokom godina, a Full Reunion je usledio 2016. godine. Njihova muzika, to jest njihovi stihovi, često obrađuju razne političke teme i svoju podršku su dali mnogim političkim i socijalnim prilikama. Zaostavština im samo raste. Znani su i po energičnim uživo nastupima, praćenim Garrettovim frenetičnim plesanjem, i generalno su jedan od najvoljenijih bendova u Australiji. I na kraju čuli smo još jednu pesmu od onog prvog sastava The Del Fuego, što sam rekla da ću vam pustiti, I Still Want You. A time završavamo večerašnje druženje. Hvala vam na slušanju i ponovite to sledećeg utorka u 8. Ćao vam!
I večernju školu slušaš? Da slušaš nećeš?
Večernja škola rock'n'rolla.
Večernja škola.
Večernja škola.
Večernja škola rock'n'rolla. Utorkom u 8.